Pirmdienās muzeja durvis apmeklētājiem parasti ir slēgtas, bet februāra pirmā puse ir laiks, kad lielie valsts muzeji gatavo vadības ziņojums par aizvadīto gadu un arī pārskats par apmeklētāju skaitu. Pirmās ziņas ir iepriecinošas. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja apmeklētība salīdzinot ar 2022. Gadu augusi par 23% un salīdzinot ar 2019. Gadu par 10%. Tas nozīmē, ka muzejs ir ne tikai atgriezies pirms pandēmijas līmenī, bet to pat pārsniedzis. Šim muzejam bez galvenās ēkas pie Doma baznīcas Rīgā ir arī divas nelielas filiāles, arī tepat galvaspilsētā – Mencendorfa nams un Latvijas fotogrāfijas muzejs. Un viena arī ārpus Rīgas – Ainažu jūras skolas muzejs. Direktora Liena Johansone Kuzmina komentē apmeklētāju pieplūdumu.
Tas ir iespējams tādēļ, ka mūsu muzejs pagājušajā gadā svinēja 250 gada jubileju un bija daudz dažādu pasākumu visdažādākajām apmeklētāju grupām, tai skaitā arī daudz strādājumu ar medijiem. Un tāpat arī apmeklētāju skaits ir pieaudzis visās muzeja filiālēs. Latvijas fotogrāfijas muzejā varbūt mazāk salīdzinājumu ar citiem, tomēr gan Mencendorfa namā, gan Ainažos šis te pieaugums ir diezgan liels, arī tuvojas 10%.
Ja šajā muzejā apmeklējumu skaits pagājušo gadu ir nedaudz pārsniedzis 46,5 tūkstošus, tad Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kam arī ir filiāls gan Vecrīgā, gan ārpus tās, tas ir daudz iespaidīgāks – kopumā 440 tūkstoši. Tikai muzeja galvenajā ēkā veiksmīgā izstāžu politika pagājušo gadu rezultējusies vairāk nekā 269 tūkstošos apmeklējumu. Iecienīta ir Jāzepa Grosvalda retrospekcija Esmu tagad noņēmies dzīvot mākslai, kas skatām vēl līdz aprīlim. Citās muzeja filiālēs uzplaukums neesot tik pamanāms, un arī citos Latvijas muzejos skaidļi kāp lēnāk, secina Māra Lāce. Tomēr priecājas par paveikto.
Galvenajā ēkā apmeklējums ir nostabilizējies un šobrīd izskatās optimāls. Man tā šķiet, ka šobrīd uz kaut kādu brīdi mēs esam pavisam noteikti sasnieguši savu jau vienu no tādiem atkal augstākajiem punktiem, kas pie mums Latvijā vispār ir iespējams. Jo mums vispār ir jārēķinās, protams, ar mūsu cilvēku skaitu un ar turistu skaitu. Ja? Un kā mēs zinām, turisms gan Latvijā nav atdzīvojies vēl.
Māras Lācas teiktajam pievienojas arī Turaidas muzeja rezervātu komunikācijas vadītāja Gunta Zaķīte. Šeit pagājušo gadu fiksēti 140 tūkstoši apmeklējumu, kas ir mazāk nekā Rundāles pilī un mazāk nekā gribētos. Tomēr arī Turaidā tendence ir augšupejoša.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ne, mums ir par 17% pieaudzis tas skaits par gandrīz nepilniem 20 tūkstošiem, kas tiešām arī ir labi.
Nēsot atgriežušās lielās turistu grupas, protams, vairs neredz ceļotājs no Krievijas un Baltkrievijas. Kultūras ministrijas arhīvu, biblioteku un muzeja nozares referente Jana Šakara, kas apkopo šo statistiku, gan saka, iemesls optimismam ir, apmeklējumu skaits pieaug. Reģionos atgriešanās 2019. Gada līmenī notikusi ātrāk nekā valsts muzejos.
Tāpēc, ka viņiem ir vairāk iespējami, arī mazāk skatītums, vairāk ir tādu teritoriju, kur apmeklēt un vārstākot varbūt pat nejo telpās, nu, kas Covid laikā bija diezgan svarīgi. Nu, tā kā, piemēram, Sēsu pils, vai ne, par ieiet apskatīties arī to pils kompleksu.
Bet, piemēram, emigrācijas muzeja latviešiem pasaulē direktors Uldis Dimiševskis uzskata, pandēmija daļai muzeja pat savā ziņā ir nākusi par labu, jo apmeklētāji piesaistēji tiek izmantoti arvien inovatīvāki risinājumi.
Pasākumu saturs ir pieejams reizēm tiešraidēs, un tad šī ieraksts ir pēc tam pieejams pēc tam. Līdz ar to, jā, šī auditorija nav pakārtot tikai vienīgi mūsu apmeklējumam klātienē, kas, protams, ārkārtas situācijās faktiski ir vienīgais risinājums, kādā veidā muzejs saglabā saiti ar sabiedrību un savu auditoriju.
Diemžēl, pieaugot dažādām izmaksām, valsts muzejos šogad gaidāms cenu kāpums, bet to centīšoties neveikt strauji, atbilstoši cilvēku maksātspējai. Ieva Puķe, Latvijas Radio.